Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Evo nastavljamo naš serijal razgovora sa sveštenicima, čuvarima Svetog Kivota, Svetog Vasilija Ostroškog. Tu se ponovo nalazimo u nedrima ove ostroške stene i stvarno čovjek se čudi kako ovakav jedan kameni masiv, a tako da bude toplo u njemu. Zaista, svi se mi ogrijemo ovde kad dođemo i eto, zanimljivo nam da čujemo baš i od ljudi koji su ovde na službi po 7 dana, i ovaj put imamo radost da razgovaramo sa jerejem Brankom Vujačićem iz Podgorice, koji je evo ovde od skoro je na službi u Gornjem manastiru Ostrog. Oče Baćo, mi se poznamo, prijatelji smo, imam slobodu da te zovem i Nadimkom, kako ti znaju, pa tako blagoslovi i pomaže Bog.
Bog pomogu i Bog da nas blagoslovi i sve slušalce radije Svetigore, a i sve poklonike ove obitelji i poklonike ovog svetoga mjesta, svetog oca našeg Vasilija Ostroškog, ali sve one koje čeznu da dođu i da se poklone svetitelju, ne su u prilici da fizički dođu ovdje, a molimo se za pomoć i obećaju, pa neka i blagoslov Boži i oca našeg svetog Vasilija njima počiva na sve pravoslavne i na sve ljude dobre volje.
Oče, reci nam, kako ti vidiš značaj ovakvih mesta uopšte u našoj crkvi, uopšte u pravoslavlju? Kakav značaj imaju ovako ove svetinje, pogotovo gde se nalaze neke netrolože mošti naših svetitelja?
Pa svaki manastir, svaka crkva jeste svetinja, svaki čovjek ikona Božja, njihodeće evanđelje Božje, kako je govorio da si ustin. Ali ipak na ovoj planeti, ovoj tvorevini Božjoj, postoje posebna mjesta gdje Bog izliva svoju neizmjernu blagodat. Sigurno da je jedno od rijetkih mjesta ne samo u našoj zemlji, već u čitavom svijetu, manastir Ostrog i mošti Svetog Vasilija Ostroškoga, gdje prosto je mjesto vulkanske blagodati sile Božije, koja nemoćne podiže, bolesne iscjeljuje, malovjerne ukrepljuje, bolesne liječi, ali i one pale i grešne i nas malovjerne i slabe ukrepljuje i podiže u našem daljem duhovnom životu i stremljenju ka Carstvu Božijem, gdje Sveti Vasilije zasigurno uživa na velikoj ljestvici Carstva Božijega. To se sigurno projavljuje kroz njegove mošti, kroz silu koju Bog izliva. Negdje vladika je Atanasije govorio, sjećam se toga, tek ćemo se iznenaditi kada susretnemo Svetog Vasilija, ako nas Bog udostoji Carstva Božijega, da znamo gdje, čime on to sve zaslužio i gdje je njegovo mjesto, da se tolika sila Božja projavljuje kroz njegove svete mošti i ovoj ostroškoj obitelji.
Svjesni smo, znamo za to, to je opšte poznata stvar, da praktično samo u pravoslavnom hrišćanstvu postoje autentične svete mošti, odnosno to su tela, znači ljudi koji su nekada živjeli, koji su pokojili pre 50, 100 ili 300 ili 600 ili možda još i više godina. Znamo da nijedna druga religija, posebno religija druga van hrišćanstva, to nema, a znamo isto tako da ni praktično Rimokatolička crkva stvari nema mošti, možda ima ono što je nekada bilo. Kako ti vidiš tu tajnu? Da si ikada razmišljao šta se to dogodi zapravo sa jednim tkivom koji je posle 100, 200, 500, 700 godina ne samo da ne istruli, nego da može da ima i predivan miris i da ima tako veliku silu?
Pa to je sigurno i na neki način velika tajna Božja, zašto Bog neke ljude udostojava. Zasigurno to su ljudi koji su živjeli svetim životom, koji su Gospodu sledovali, Bogu ugodili, Bog se nastanio u srce njihove, dušama njihovim, ali neki od njih je Bog njemu znano zašto darovao, da im sačuva njihovo tijelo da postane netruležno i da njihove mošti budu obitalište Duha Svetoga. Ali zasigurno da Hristos, koji je stvarajući ovaj svijet stvarao ga za vječno i neprolazno, koji je sam budući Bog postao čovjek i živio među nama, bio raspet i vaskrsao, on je taj koji vaskrsava, koji daruje netruležnost. Sjećam se, sam čitao jednu knjigu od svetog Atanasija Velikoga o razlozima ova plućenja Božijega, o razlozima zašto je Bog postao čovjek. Pa između ostalog navodi se razlog da ono što je truležno bude netruležno, što je propadljivo bude nepropadljivo. Tako da je jedan od razloga zašto je Bog došao u ovaj svijet jeste i to da truležno postane netruležno. Zasigurno da će Bog po drugom dolasku vaskrsnuti sve ono što je stvorio i sve ono što je umrlo i njemu znano kako će to vaskrsnuti i kako će spojiti, ali već ovdje i sada prije njegovog dolaska su netruležne mošti koje su zalog toga njegovog drugoga dolaska, zalog njegovog vaskrsenja, zalog nepropadljivosti, zalog života vječnog. To su sve te mošti i one su najveći svedoci vaskrsenja Hristovoga i vječnog života i neprolaznog. Zato što prosto kod njih onaj koji je živio, bio jedan od nas, kao što je Hristos postao jedan od nas, tako i svetitelj je živio, bio jedan od nas ljudi, ali Bog se uselio u njegovo srce, njegovo tijelo postalo je sasud Duha Svetoga. Prosto Bog ne da da već ono istruli, nego da bude netruležno, zbog čega je Hristos došao i svjedočanstvo nama, malim, grešnim, palim, kojemu sledujemo i koji vjerujemo i ispovjedamo vaskrsenje i život vječni, jeste upravo svjedočanstvo svetih mošti i svetih Božjih ljudi.
Od mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, i po predstavljenju Tvome sačuva sveto tijelo Tvoje netrulezno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost, moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Oče Baćo, ja znam da ti spadaš u onaj broj sveštenika koji su kasnije u životu, tako da kažem, odlučili da krenu ovim putem. Znači ti nisi kao mladić, kao dečak krenuo u srednju bogosloviju. Svakako da tu ne trebamo praviti neke velike razlike, ali eto, ja lično stvarno ne ilazim kod tako tih ljudi koji su malo u kasnijem, zrelijem dobu otkrili taj put, da se osjeća neka tu razlika, neka sila u tome. Eto da sada napravimo na digresiju, da se sada vratimo na možda neke tvoje početke, na tvoje možda neko djetinjstvo, tako pa kako je to sve krenulo. Odakle ti potičeš, dakle su tvoji stari?
Ako ja sam u 22. godini tek se krstio, prije krštenja jeste da sam ali dosta rijetko dolazi u crkvu i tu ljubav prema crkvi, prema Bogu, sigurno je utisnula majka koja nije iz ovih krajeva, rodom iz Srbije i bila iz pobožne porodice. U Crnoj Gori rijetko da je neko naših godina, naših generacija od malena išao u crkvu. To je prava rijetkost jer je Crna Gora bila u tom besudnom periodu otuđenja od Boga, perjanica komunizma, perjanica ateizma, zato su naši hramovi ne samo da su bili prazni i da nije ih niko posjećivao, rijetko su bili neki koji su, a to je sigurno ostrov koji je uvijek i za vrijeme tog strašnog vremena dolazilo je dosta ljudi, ali već i naša crkva i manastira bila zapuštena, pa čak i neke crkve pretvorene u štale, u magacine, pa čak i u javne toalete. Tako da smo mi neka generacija sveštenika koja je u kasnim godinama, posle čak i puberteta i tog mladalačkog života, obratila se Bogu, odnosno koji je Bog prizvao. Ja bar za sebe ne mogu reći da je moja zasluga, već da je to prosto projava ljubavi Božije i prsta Božjega koji je to me prizvao na krštenje, onda kasnije na službu oltaru. Ali je to ko i ostala omladina moje generacije, rođen u Podgorici i završio osnovnu školu, srednju gimnaziju, a kasnije ekonomski fakultet. U toj srednjoj školi i vremenu puberteta imao dosta dobrih prijatelja koji sam i danas sa njima prijatelji koji su Bogu hvala i oni dobri hrišćani. To je bilo dosta ovako društvo koje, pa možemo reći, malo bunta protiv tadašnjeg vremena. Doduše, to su bile godine kad je zemlja prolazila kroz ekonomsku krizu, buđenje duhovno i ratne godine koje su tad bile u okruženju, tako da smo mi negdje, može se reći, društvo koje nije bilo kao ostali u nekom kalupu, čak smo u tom periodu i neko amatersko pozorište osnovali, humorističko, gdje smo eto, jedno 8 godina igrali razne predstave po čitavoj Crnoj Gori, a onda i kroz to društvo koje se zvalo Kennebec smo i nekako stvarili kontakt i sa crkvom i sa ljudima iz metropolije, da bi kasnije u svom radu jedan dio i tih predstava bile humanitarne, gdje većina...
Ti si učestvovao kao glumac?
Da, kao glumac. Tu je bio tac Predrag Šipanović, isto svešteni, još tu par umaka koji Bogu hvala su sad dobri hrišćani i ljudi porodični, čije porodice i djeca mala posjećuju crkvu. Onda smo radili, kažem, neke predstave humanitarne, to je većinom bilo za obnovu crkava ili manastira, nešto manje za ove domove, za nezbrinutu djecu, za ljude sa hendikepom, pa čak i u jednom periodu smo počeli da kad su bile premijere tih predstava, neke dane smo organizovali, između kojih su bile duhovne večeri, pa smo tada organizovali, ja mislim, prvo predavanje posvećeno vladici Nikolaju, a kasnije ostocu Justinu, koje je održano možda i u Podgorici. Tako, gosti su nam bili, pa bio je, ja mislim, prve godine i vladika i Joaniki.
A to još uvijek nije bilo pri crkvi?
Nije. To je bilo još društvo naše.
Ti je to vreme studirao ekonomiju ili si razvišio?
Studirao sam ekonomiju, ali eto kažem, počeli smo da idemo u crkvu, onako posjećujući bogosluženja.
Kolika je bila ta trupa?
Pa nas je bilo petorica, da smo bili okosnica društva, a inače trupa je do 15-ak išla na što glumaca, što u organizaciji ljudi.
Jeste imali neku svoju salu ili je to gdje vam se otvaralo?
To je počelo već u srednjoj i četvrtom razredu, onda je tu blizu gimnazije bio dom omladine, koji imala je dvije sale, jednu manju i jednu veću salu. Onda smo počeli mi u manjoj sali prvu predstavu, kako je ona bila mala, kako je bila dupke puna na prvoj predstavi, onda smo odmah počeli na gostom u velikoj sali doma omladine. I nekoliko godina smo igrali predstave, sjećam se prve godine, tri predstave smo uspjeli da premijerno izvedemo, kasnije smo već zbog obaveza uglavnom imali po jednu godišnju predstavu na jesen, a kasnije gostovanje po stalnim gradovima Crne Gore. A možemo slobodno reći već na studije kad smo došli da smo među studentima bili najpopularniji, da smo igrali tamo u amfiteatrima, da smo bili gosti na tim emisijama studentskim. Kasnije to već dobiva neku drugu dimenziju, možemo reći najpopularniji među studentima. Bilo je tu raznih gostovanja i baš divne uspomene i dan danas nas vežu. Bilo je raznih i gostiju, raznih imitacija. Kasnije to, kad smo već dostigli popularnost, a bile su imitacije nekih osjetljivih tema, može se reći dnevno političkih, to već nije bilo tako ni bezbrižno. Sjećam se zadnje godine, čak su nam otkazali, barem u Podgorici, tadašnjem domu vojske, gdje smo igrali nekoliko predstava, čini mi se 5 predstava su nam otkazali, jer su bile prosto imitacije koje se nekome očito nisu svidjele. Tako, onda je bilo tu i igrali smo onim godinama kad su lomovi bili veliki, kasnije 97. 8. 9. također osjetljive teme. Ali Bogu hvala, negdje nas je Bog sačuvao, opet kažem, i kroz to društvo smo uspjeli, koliko je do nas, da doprinesemo i misiji crkve, obnovi crkve. Pa sjećam se da smo onda i uvijek negdje pred Božićni post, pošto smo na jesen igrali, bili pozvani na bogoslovi, onda tad je bio vladika Joaniki, rektor bogoslovije, vladika Jovan Purić, nije još tad bio vladika, bio profesor bogoslovije i tako tad Gojko, sadašnji rektor. Onda i đaci, onda smo bili gosti na večer, malo pustimo taj snimak, video sa predstave, onda malo imitiramo i tako. Donosili radost našim bogoslovima, budućim sveštenicima, ali eto, i monasi su ono što je bilo primjereno za njih, se i gledali, pratili. Bila nam je to radost i velika čast da možemo da nasmijemo tad za nas ljude koji su eto bili možda negdje daleko za nas, nešto ljudi koji žive u manastiru posvećeni Bogu i koji su eto tako bili u našim očima veliki.
Da li neko hoće nastaviti da se bavi profesionalno dramskom umjetnošću od tih ljudi s kojima si bio?
Pa nije. Nije, ipak je nama, pored toga što smo igrali, bila je prioritet škola, Bogu hvala, dobrih studenata je bilo i negdje uvijek je, mi nismo igrali preko čitave godine, bio taj neki period, može se reći, kada mi smo bili slobodni na studijama i kada to nije smetalo za pripremanje ispita ili u ispitnom roku, nikad nismo igrali predstave, tako da je to prosto bio neki period kad možda negdje počnemo u oktobru, igramo tamo do decembra, jedan dio decembra, onda je pauza, ispitni rokovi, kasnije na proljeće neka još gostovanja. tako da ipak niko se od nas nije zanosio da bude ovako glumac profesionalni, da se tim bavi. Nama je to bilo ipak doživljaj jednog druženja, jedinstva među nama, dobre i zabave, a onda i prosto negdje po čovjek, znate, gostuje, gledaju ga na televiziji, prepoznaju ga na ulici, hvale ga, što do duše dobija neki drugi u duhovnom smislu, može se reći nije dobro. Ali s druge strane, kasnije čovjek ako hoće na sebi da radi, ako hoće da vodi duhovni život, može i od toga da se sačuva, a sav taj rad koji je javan, može se reći, i u to vrijeme popularan, može biti na slavu Božju. Može biti da čovjek, ako je moj odlazak u crkvu i moj hrišćanski život nekome posticaj koji me poznaje ili koji me volio da me gleda ili možda kome sam bio nešto znači u životu, kao što je mene neko bio možda uzor, onda je to svakako radost da možeš i na taj način da misionariš i da...
Pa to sam htio da te pitam, malo da nam kažeš ovako kako vidiš praktično glumačku profesiju, jer znamo da nekim ranijim vremenima da crkva se nije slagala se tim i smatra da je gluma nešto što se ne uklapa u veru. Kako ti vidiš danas pozorište, dramu, film, mlade glumce, da li je to uvek sve onako da kažemo anticrkveno, antihrišćanski ili ne mora biti?
Ne mora biti, uglavnom sve zavisi od čovjeka, da li hoće da se spasava, da li hoće Boga, da li hoće taj život po Bogu i u Bogu. Znači prosto i tu može čovjek da se spasava, što kaže, ne spasava mjesto. Evo sad ne mogu da se sjetim jednog glumca divnog, bio nam je gost na Svetosavskoj akademiji u Podgorici, tako divan hrišćanin. To se vidi prosto kao da ste sjeli s nekim koji onako posjetio me na nas kad smo bili mirjani, pa možda smo, da kažem, bili nešto i bolji i revnosniji. I tako osjeća se mir kod njega i skrušenost i istinska pobožnost. Eto, on je glumac, žao mi je što zaboravio sam ime i prezime, tako da prosto čovjek i tu može da se sačuva, može da se moli, može da odbija uloge koje smatra da nisu prikladne za hrišćanina. Evo, Bogu hvala, dosta je i prestava, da kažemo, i ne samo da nisu antihrišćanske, nego prosto ima predstav pisane po tekstu vladike Nikolaja, ima tako predstava koje su na temu hrišćanskih pisaca, tako i da kroz to može da se slavi ime Božje, čak i poneki film, da prosto može da glumac uz Božju pomoć vjeru da Bog da će ga sačuvati i da može svakako ne samo da nego već i da svjedoči Hrista.
Ako se čini, oče, ja ne znam, ovdje Crne Gore ne pratim, ali kad odem neki put majku da posjetim u Beograd, ja pogledam neki put televiziju pa vidim da smo zatrpani ovim turskim serijama koje su tako da kažemo primamljive, onako sve tu uloženo novca, ta srednjovekovno. Šta misliš, da li naše srednjovekovlje predstavlja bogati izvor tih scenarija i sva ta naša srednjovekovna istorija i to naše vrijeme, da li to može nešto se obradi, kako se to čini?
Sigurno da može. Sigurno da može, ja mislim da se niko s tim ozbiljno nije bavio. Pitanje je koliko se ljudi bave ozbiljno kinematografijom u Srbiji, uopšte kinematografijom, ali može kad bi se to neko koji je već odavno režiser ili glumac koji ima velike sposobnosti, ima dosta prolaza, mogao bi od toga, sigurno da je Kusturica jedan od tih koji je ipak hrišćani čovjek, ukršteni braćenik, kao mi što smo ovo.
To je prosto spektakl, mogu da budu.
Jeste, on je možda i najbolji režiser s ovih prostora i u regionu, tako da sigurno da to može, ali opet, ove serije su pitke za narod. Te serije imaju dosta, kako bi rekao, ono što narod traži, što želi, neke pikanterije, neke spletkarenja, nesrećne sudbine koje se na kraj završavaju srećno. Tako, pitanje je sve to ko se u buduće bude bavio, da kroz sve to se ipak nađe mjera svemu tome i da to ima ono što bi neko želio, da se prikaže srednjovjekovna Srbija, vladari, Nemanjići, svetitelji, ratu i stanciji jeste za slobodu i za... Pa eto i taj film što je rađen, Kosovski boj, imao je dosta veliki uspjeh. To što pamtimo, car Lazar je na divan način predstavljen ovako. Sjećam se tih nekih evanđelskih izreka, duboko hrišćanskih, što svjedoči o njegovom životu tadašnjem, tako vladara na tako visokom mjestu kojima je bilo sve dostupno, a koji sve to živjeli tako u dubokom smirenju i vjeri spremnosti na žrtvu, slično Hristova žrtvi kojom se žrtvo za sav rod ljudski, tako da sigurno da bi to bilo pun pogodak.
I kako sada dalje ide, šta se dešava u tom životu, diplomirao si,
da.
Ispričaj nam malo kako je došlo do tog malo sad ozbiljnijeg već obraćenja u veru i već razmišljanja o...
Ovako, na studijama se krstim 22. godine, to je bila 99. godina, s tim da odavno sam imao razmišljanja da se krstim i tako, majke nas je vodila u crkvu, trebamo da se krstimo već od 91. ono kad je već pustilo slobodno da se ide. Majka se naveče moli Bogu, imamo ikone kući i tako.
Pa otac Vale bio pri crkvi?
Pa nije, ne. Nije otac je s ovih prostora i prosto kažem, teško da ovdje neko je bio i ole u rijetkosti, ne može se reći, ali baš rijetko. I onda prosto u tim nekim vremenu studiranja i igranja svih tih predstava gdje opet si negdje možda za svoju generaciju neko i nešto, ali opet nema istinske ni zadovoljstva, istinske sreće za kojem nesvjesno čezneš, ali to je srce čezne za mirom, za zadovoljstvom, za ispunjenošću prosto. I pored toga što smo, kažem, opet igrali, bili dosta uspješni, opet nigdje si nezadovoljen i neispunjen. I onda 99. za uspjenje sam se krstio u Cetinskom manastiru. Ubrzo poslije toga sam, ne već tad u septembru, sam na fakultetu bio predstavnik studenata, predsjednik studentske organizacije, a moj kum i sveštenik, otac Predrag, koji ste završili ekonomiju, on je bio student prodekan. Tako da i to jedno može se reći mjesto koje mi je možda i pomoglo da se više gurnem prema crkvi, da odem više prema Bogu. To je dosta veliki fakultet, bilo je oko 1000 redovnih studenata i možda još jedno 3000 studenata vanrednih koji su obnavljali godine i čekali opet. I tu čovjek je mogao da svjedoči Boga i tu je mogao da pomogne ljudima, pogotovo iz crkve. Tu su, ne znam, studentski dom, smještaj, upisi, tako, uglavnom tu čovjek može, ali opet kažem na neki način susret sa profesorima na tim vijećima, opet vidiš da su oni ljudi, da oni možda profesori za koje si smatrao da su gromade, veličine moralne i vidiš prosto da to nije to, mogu slobodno reći neka razočarenja u profesore, nije pomoglo da odem prema crkvi i prema Bogu, prosto tamo da nađe mir. Mogu reći slobodno da poslije krštenja moj se život skorina promijenio, opet kažem, ne mojom zaslugom nego prizivom Božim, jer do tad sam ja ipak tako živio kao svi ostali, volio izlaske, imao djevojku, volio provod, pa mogu reći možda i od te generacije moje, tada sam možda malo i, što bi rekli, brže živio od ostalih i mnogo više se provodio. Te prosto od krštenja više to mi apsolutno nije privlačilo, samo me interesovalo bogosluženje, da idem u crkvu, da obilazim manastire, da pomažem što je do mene, da eto tako poslužim, a ovo ostalo mi prosto nije privlačilo. Kasnije na studijama ja sam tu godinu dana bio predstavnik studenata, drugu godinu sam već predao, nisam želio, nije mi bilo više toliko ni interesantno, prosto predstavljalo mi je napor. Onda kasnije i sam čak i napustio fakultet, ja mislim nešto, a bio sam apsolvirao i napustio 5 godina fakulteta, nešto je prosto nisam ni htio da učim, poslije kad sam htio, prostojala je neka blokada, u sve moje napore nije išlo. Kasnije
došao si na kraju,
pa jeste, apsolvirao sam, ali ostalo jedno, ja mislim možda oko 12-13 ispita do kraja. I onda moji početci u crkvi su vezani za crkvu Vaznesenje Gospodnje pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Tad je otac Dragan bio starešina i sad je starešina crkve. I onda sam zajedno sa mojim kumom koji je sveštenik, sam Predragom, a s kojim sam prijatelj još iz osnovne škole, kasnije srednje. Kum kršteni. U stvari mi smo devetostruki trenutno kumovi. Jedno drugo vjenčavali, on me u stvari krstio prvo, onda jedno drugo vjenčavali, krstili jedno drugome djecu i tako. Ali eto, srodni su nam putevi i nekako nas je Bog i djetinjstva spojio, a kasnije Bogu hvala i crkvi prizvao. Tako da počinjemo tamo, on je nešto ranije već išao u crkvu gdje se sabiralo veliki broj mladih. U stvari crkva je bila prepuna mladih ljudi koji su isto milošću Božjom prizvani, neko ranije, neko kasnije, ali eto, niko od njih nije od malena išao u crkvu, da kažemo da je vaspitan od roditelja u hrišćanskom duhu, i to je bila velika zajednica. Da pomenem, sad neki su i sveštenici i monasi, tako, tad je išao otac Metodije, sadašnji iguman Cetinskog manastira, tad Ljubiša, pa otac Slobodan Zeković, koju Danilo gradu, otac Željko Čalić, otac Kirilo naš Bojović je tad bio, on je prvi predsjednik pravoslavne omladine Svetog Simeona Mirotočivog, bila je pravoslavna omladina, nosio naziv po najpoznatijim podgoričaninu Otcu Svetog Save, i mi se šalimo s otcem Kirilom da je on vječiti predsjednik našeg bratstva. Slobo je bio sekretar, tako, otac Mirče, tako i na hramu, otac Predrag, kasni otac Nikola Pejović, tako imamo otac Petar, sad monah u Cetinskom manastiru, sestra otca Metodija koja je monahinja dolje u Banji, onda sestra Stefanita na manastiru Beškoj. Tako, onda ima...
Da li je bila popadija to neki budući?
Pa jest, moje supruge popadije.
Ona iz tog razreda.
Pa ima i otac Mijomir Stogulević koji je tu išao također u tu crkvu. Tako, onda ne samo da imam sveštenika i monaha, nego prosto ima divni hrišćanski porodica koji su tu vezani bili i za crkvu i za oca Dragana kao duhovnika. Onda ima divni hrišćanski porodica koji su vaspitali svoju djecu u crkvi, koji su sad već zreli ljudi po 18-20 godina. Djeca koja su od rođenja se pričešćivala i dolazila u crkvu i živjela, to su već sad, ako je počelo, ta Dragan je postao 93. sad je 2014. to je već preko 20 godina.
Znači to su uglavnom, što si pomenuo, sve te sveštenike, praktično ljudi koji su bez tog nekog detinjeg odlaska u srednju bogosloviju. Da, to je zaista jedno jako jezgro.
Jeste. Kasnije, otac Slobo je od srednje škole već išao, sjećam se toga, i on je odmah posle srednje upisao bogoslovski fakultet.
Kako s tobom išlo očeo, da se ti upisao to ovog?
Ja sam se vratio na fakultet, kažem, posle, ali ne preskočim. Tad, što je to bilo jako bratstvo naše omladina, koja je već bio veliki broj, a opet nismo imali jedno mjesto gdje bi se sabirali, gdje bi se mimo bogosluženja družili. Inače smo organizovali tad predavanje najviše u studentskom domu u toj bioskopskoj sali. Onda smo, razgovarajući s otcem Draganom, a kasnije sa mitropolitom, dobili blagoslov 2002. godine za prostorije u Njegoševoj ulici, koji su sada duhovni centar, da bi 2003. počeli renoviranje toga prostora, a 2004. otvorili duhovni centar za Vaskrs. Mitropolit je tada osveštao Evo sad već 10 godina se navršava od rada duhovnog centra. Ja sam 2003. bio angažovan tu i kasnije sam počeo i da radim kao mirjanin, kao civil, da vodim duhovni centar koji je bila gostiona. U početku je tu samo dolazili mi crkve koje redovno posjećujemo, kasnije je to pošto je u samom centru grada. Ljudi kojima je bilo interesantno da tu posjede na miru, popiju piće, da slušaju duhovnu muziku, da pročitaju knjigu ili neki časopis izdavaštvo naše crkve. A onda i odmah smo počeli sa tim duhovnim večerima, nedeljom večer sa predavanjima, sa promocijama knjiga, koncertima, projekcijom filmova, izložbama i tako. Tako da je to negdje, mogu reći, moje čušće vezivanje već za crkvu i za rad crkve. Da, kasnije, tamo 2006. se vraćam već na fakultet, ili možda već 5. ne znam tačno, ne mogu se sjetiti. Završavam u aprilu 2007. tad se i ženim i na jesen po metropolitom blagoslovu upisujem fakultet bogoslovski u Foči. Posle 2007. upisujem u septembru, a onda je mitropolit me rukopolaže za Đakovo 2008. godine za Vaskrs i postavlja me pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Tamo na službi sam bio 2 godine i za Vaskrs 2010. mitropolit me proizvodi u sveštenika.
To je pre nego što diplomirao, tako?
2007. u aprilu ekonomiju diplomirao. Iste godine, znači, upisujem u septembru Bogoslovski fakultet. Mitropolit me rukopalaže 2008. u aprilu, ja sam još bio na prvoj godini Bogoslovskog fakulteta. I onda 2010. za sveštenika, tad na 3. godini. Kasnije sam dao ispite u roku, ali nisam diplomirao još, eto. Malo sam lijen i oteglo se i uzveo ozbiljniju temu. Učenje od crkve od Svetina Popovića zahtjeva, tako da.
Znači sad praktično je to?
Sad je to što se tiče studija još ostalo, bar ono što nije završeno. Tako.
Kako si vidio taj sklop i koliko ti koristi sada možda i ta ekonomija, ta ekonomska nauka koju si imao, taj spoj ekonomije, teologije?
Pa što se tiče same ekonomije, je rijetko što ostalo. Bogu hvala da je tako, ali ne kažem da crkvi ne treba ekonomista, ali Bogu hvala, ima nas je dosta ekonomista koji je završilo ekonomiju, pa onda fakultet baš i monaha i sveštenika, ali kod svaki fakultet sigurno da naučiš da jedno iskustvo veliko i prosto iskustvo studiranja i učenja, da to sigurno da mi je mnogo značilo posle kad sam studirao Bogoslovski fakultet. Ti si prosto u prednosti za one koji nisu studirali, koji su posle srednje. Barem ja u mom slučaju, sjećam se ekonomiju, prva godina mi je trebala sigurno, ako ne i dvije, da mi to legne kako se ispiti spremaju. To je drugačiji način obrazovanja. A onda kao i na većini fakulteta i na ekonomije, ta je prva godina negdje gdje su teški profesori, gdje se čiste, kažu i stari studenti, napuštaš ili na prvoj ili na 4. godini kad absolviraš, tako da. To sigurno da je jedno iskustvo veliko studiranja.
Je u to vreme postojala Bogoslovija na Cvjetinju srednja?
Jeste. Bogoslovija je obnovljena, ja mislim, 92. godine, ali dugo, dugo godina, barem što se tiče Podgorice, nije bilo bogoslova. Iz Crne Gore je rijetko bilo, možda po 1 godini, ali ja mislim sigurno jedno 10 godina rada Bogoslovije nije bilo nijednog iz Podgorice da je upisan na Bogoslovije. Tako, bilo je neki koji su eto vanredno učili, koji su završili drugu srednju, Bogoslovi mitropolitova.
A kako se čini ovaj sada princip, znači kad čovjek u svojim ranim godinama praktično kao dečak još uvijek odlučuje da kreće na bogosloviju, kako se to čini, da li tu postoji zaista neka zrelost ili tu su to možda neke druge ideje, kako se to čini? Znam, ima ono nekim starim spisima vladike Nikolaja, da on jednom rekao, kaže, zatvorit ću, kaže, sve bogoslovije, kaže, u moje eparhije, kaže, mlade popićit ću, kaže, da učim po manastirima. Što ste bi čini danas, kako to stoji?
Pa znate kako, mislim da na ovaj način bogoslovijama učenja ja nisam možda kompetentan, ali uzimam za slobodu ovo što vidim. Mislim da bi trebalo neka, da kažem, svakako na nivou crkve da se donese odluka, neka reforma, da se ne svakako ukidanje bogoslovija. Prvo što sam odlazak na bogosluženje svako jutro i svako večer.
Pa internatski život.
Jeste, pa ta internatski, tu je negdje.
U stvari i nije baš.
Jeste, prosto djeca su u pubertetu, kad eto su te lude godine kad hoće malo da prožive i da opet, znate, ako je previše sputate i zatvorite, on posle bogoslovije krene drugim putem. Da ne bude, sjećam se, jednoga sveštenika koji je iz Makedonije, koji je prešao Ohridsku arhijepiskopiju. Između ostalog smo razgovarali kako je stanje, kako on to prešao i tako, ali sjećam se kako je pričao da je ušao kao vjerujući u bogosloviju i izašao kao nevjerujući iz bogoslovije. A jedan sveštenik tu koji je bio isto prisutan, koji isto završio bogosloviju, nije sad ni važno kako zove, kaže, vjeruj mi oče, mene se to desilo. Znači, prosto da se nađe tu mjera u svemu tome, da djeca nauče tu divnu i predivnu nauku i nema ništa ljepše učiti o Bogu i upoznavati tajne Božije i tajnu bogosluženja i svega ostaloga, ali prosto da taj se oganj, taj plamen koji ga je vjere doveo u bogosloviju ne ugasi se i ne utihne, nego prosto se rasplamsa i razvije se u toku njegovog učenja. Eto, to prosto naći mjeru. Ja to sad ovako pričam, da mi ne znam kako, ali je prosto moje razmišljanje i sigurno da će se neko ozbiljnije baviti s tim u našoj pomisnoj crkvi, neko ko ima ogromno iskustvo. Mogu reći da sjećam se prve generacije koja je u Cetinske bogoslovije, kad je strašno bilo teško, kad su bogoslovi kamenovani, kad nisu smjeli da izađu, kad su i tukli, kad su praktično živjeli u getu. Prema mojim seznanjima, to je najbolja generacija bogoslovije, gdje mnogi od njih su završeni u manastirima ili postali sveštenici i tako. Koliko su moja saznanja, može biti da nisam u pravu. Onda su mi rekli sad ovi Prizrenci, bogoslovi tamo, da...
Ovi sada novi?
Jeste novi, koji no. također žive u getu, kaže, oni podsjećaju na te prve cetinske bogoslove. Tako da negdje potvrđuje se ono gdje su teži uslovi, gdje su gori, gdje je tako...
Kako hrišćanstvo je nastalo?
Jeste, jeste.
A vidim iz tog opisivanja tih vaših početaka da je to praktično, svako od vas je bio pozvan praktično ličnim pokajanjima, tako? I da to pokajanje izgleda vrlo važno sačuvati po bogoslovijama.
Jeste. Misliš? Sigurno da ne smije se zanemariti duhovni život. Ne smije se, da kažem, taj oven u sebi.
U odnosu na znanje, u odnosu na nauku.
Jeste, ali prosto ne mora čovjek sad ni siguran da se ne pogordi znanjem, ali znate, mladi su jedno drugo povuku, ako bude, znate, može jedan nezdravi da povuče se ostale, da on bude njima uzor i tako. Tako da tu prosto zavisi dosta od profesora.
Pa dobro, na našim zemljama praktično su bogoslovi još uvijek nove, tako? Tako da, eto, i mi se učimo kako to i vjerujemo da će crkva da...
Sigurno, i to će doći na svoje.
Da, stičući to iskustvo. Usavršiti
tako. Nego prosto mi koji smo, što kažu, s neba pa u rebra neofiti, s jedne strane možda smo više svjesni gdje smo bili, odakle nas je Bog prizvao i doveo, a s druge strane smo možda i hendikepirani s tim što nismo sazreli u crkvi i što ne znamo baš kako to sve funkcioniše, i onda se, kažem, kod nas dešavaju veći lomovi u tom možda duhovnom životu i u tome da prihvatimo neke stvari u crkvi, da to tako prosto iz našeg neznanja, od neke možda i naše samoživosti, samovolje, da. Tako treba nam možda više za to, ali ako čovjek zna da je tu najviše zbog svoje duše, zbog svog spasenja i da se i kroz to spašava što služi Bogu, a i trpi tu gdje je, i trpi nepravdu i
to
sve što taj poziv
nosi. To sam malo prije da te pitam, da nam kažeš, ti znači pamtiš vrlo dobro onaj život pre i kao što si rekao, tvoj se život promijenio posle krštenja. Reci mi malo, svakako da kao sveštenik trpiš iskušenja, jer u tom podnebesju te podnebesne sile će preda napadaju na nekoga prominentan, koji je mantij, koji je monah, koji je svešteni, koji je episkop. Kako vidiš tvoj život danas kao sveštenika? Da li ima teškoća?
Pa ima teškoća i što se kaže, nekad čezneš za onim prvim danima u crkvi. Čezno i negdje kad te Bog prizvao, kad ti je dao besplatnu blagodat, kad te štiti onako, a ti ko ono malo telence ljubiš svakoga i nikome ne vidiš grijeh, svi su ti dobri, svi su ti sveti, sve ti je lijepo. Ti onda se moliš bez problema, pa onda nikad ti dosta molitve, nikad dosta svetinje. Tako, to su predivni dani koji te negdje i drže. Blagodatni dani kojima se možda i postavljeni temelji.
Kako i sa monaštvom.
Duhovnog života, tako sigurno. Sa monaštvom, pa i sa hrišćanima koji je to žive.
Pa prva ljubav izgleda ne može da traje baš
predugo. Jest.
Učinac zrelosti.
Jest. A onda opet, kroz sve ovo što nam se dešava i mi sazrivamo.
Teško stanje, da kažemo, današnjice, verovatno prema sveštenicima nije baš preslatko raspoloženo.
Pa jeste, ali nekako ako hoćemo da istinski sagledamo, to je baš blagoslov za nas, Boži blagoslov. Da ovdje gdje služimo u Crnoj Gori, da kažemo, možda sveštenici nemaju ni, možda ni ono osnovno, najosnovnije je što svaki čovjek ima svijetu porodični, zaposleni i tako. Ali s druge strane, ta muka kroz koju čovjek prolazi sve donosi duhovne plodove, duhovne darove. I na ličnom planu, a može se reći na opštem planu o stanju u kojem je mitropolija, koje Bogu hvala i prolazi. Ali eto, možemo reći da mitropolija je prošla zadnjih godina kroz teške periode, ali pritom da je vaskrsavala, da je se povećavao klir mitropolije, sveštenstvo, monaštvo, vjerujući narod, što je najvažnije. Tako da sad, Bogu hvala, može se reći da je mitropolija jedna od uređenijih eparhija naše crkve, gdje narod poštuje crkvu, sveštenika kao rijetko gdje i gdje, Bogu hvala, imamo pune hramove na bogosluženju, ljudi se pričešćuju, a to znači da postoje, da koliko toliko vode duhovni život, neko manje, neko više, koliko njegove moći. Ali eto, kažem, sve prvoj period komunizma koji je bio najteži u Crnoj Gori, gdje se kaže najviše Hristos, gdje je najviše bio gonjen, sad se možda i najviše mu se vraća narod i to što se vraća, vraća se onako iskreno, ne onako površno, nego onako dubinski i onako kako.
Kako sam otisak u Crnoj Gori, koji crkvi taj je zaista onako egzistencijalno crkvi?
Pa jeste. Pogotovo te prve godine kad je to očepilo, što se kaže, kad se digla brana pa krenulo sigurno. Već sad je to po slobodi, malo se to i razvodnjava, što nije prosto ni čudo, jer sad već to je veliki broj ljudi koji dolazi i onda pa malo i mi se opustimo, to je što kaže po slabosti i po mi sveštenici, ali generalno to je jedan povratak naroda u Crnoj Gori Bogu za sigurno. Sad je baš prvu nedjelju smo služili u sabornom hramu Vaskrsenju novom i osvećenom. Mi smo iz pet putira pričešćivali, bio je hram pun i pričešćivali smo sigurno jedno pola sata iz pet putira.
To je samo po sebi ogromno pokazati.
Jeste. I onda to neko da ove stare možda kaluđere da pitaš, koji pamte to vrijeme, koji su odavno sačuvali naše manastire. Tada im je neko to govorio, ne bi vjerovali. da će se to desiti. Oni su mislili, pričan otac Rafael iz Morače, prije osvećenja hrama, i on kaže, mi smo mislili da smo mi zadnja generacija, da tu više Crnoj Gori nema, da će sve crkva da se ugasi. Ne bi niko vjerovao da da će ovakav hram da se
ugasi. I tako već 2000 godina o tome.
Jeste.
Taman kad misliš da je gotovo,
jeste vas
kao penis iz pepela. hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, reci nam malo, ja znam da i ti, i otac Čeko, i te drugi malo vas dvojicu bolje poznajem, pa ja neki put tako šaljem mladi ljudi koji dođe ovdje kod vas, pošto znajući da ste stvarno divni ljudi i da imate razumevanje i žrtve. Kako ide to malo sa tvojim parohijanima, sa tvojom omladinom koja ti dolazi? Kako vidiš danas tu situaciju? Koliko ti se obraća za pomoć? Koliko ti možeš da pomogneš? Da li si duhovnik praktično određeno broj ljudi?
Pa ja se, kao i svi sveštenici, ispovijedam. Sad neko od nas manje, neko više. I to kaže čovjek, se to duhovništvo ne bi čovjek ni mjerio, neko prosto ljudi tako koji su zainteresovani za duhovni život, koji žele da žive hrišćanski u crkvi. I oni sami negdje izaberu, vide kojim odgovara sveštenika, barem tamo u Podgorici, i dođu da se ispovijedaju, pitaju da li mogu. I onda šta ti ono što ti je Bog dao, ali eto, najprije se čovjek osloni na Boga, da mu Bog da snage i da šta da posavjetuje, kako da kaže. Ali teško je vrijeme, teške su pošasti, narod tako živi, da kažemo, moralno je veliko posrnuće. I onda se nekad, ali prosto i kao neispovijesti se čovjek zatekne šta sve čuje. Ali Bogu hvala da smo sveštenici Božiji i da nas Bog čuva svojom blagodanju. Ja sam se nešto i razmišljao to oko tih psihijatara, i onda kad gledaš psihijatra već u podmaklim godinama, vidiš da je on čudnoga ponašanja, da on izgleda zdrav. I onda se od toga razmišljam i sigurno su se oni svega naslušali, ali nisu imali tu blagodatnu silu koja štiti sveštenike, koji najmoći naše dopunjuje, što se kaže, i koja nas štiti od takvih stvari, potresnih životnih priča, muka prosto. Da, pogotovo veliko iskustvo svakako u manastiru Ostrog, gdje velika većina ljudi dolazi sa životnim problemima, sa teškim mukama. Možda je sad i ovaj period proljećni, kad ljudi Ostrog dolaze, većinom koji su baš namjerili, imaju tešku muku, da se pomole svecu za problem koji imaju, da se ispovijedaju. Gdje ti to više guža velika, ima dosta turista, prolaznika i tako, ali mislim da ovo period je najveći dio, dolazi sa nekim mukom, problemom, razgovaramo sa njima, ispovijedimo i tako. Pa i to imamo i mlade koji su demonski opsjednuti, koji se čovjeka tuga uhvati, da tako mlado, da demon uspio da zaposjene. Jutro smo čitali jednoj djevojci koja u detalje, da mi ne ulazimo, oni koji su ovdje dolazili češće, koji znaju, juče smo čitali, večeras je dolazila jedna sa majkom i sa roditeljima, pa smo dogovorili za vikend. Tako da mlade osobe, ako je prosto demon zaposija, to nije bez neke, jer vjerovatno da život do tadašnji u grijehu je prosto bila podloga i osnova za tako nešto. Ne mora uvijek da znači, svakako može biti zbog nekoga drugog grijeha, dopuštenja Božjeg. Ali
da li se ovdje čitaju molitve za vaš egzorcizam, za istirivanje demona, ili je to više stovišana molitva za zdravlje?
Pa zavisi, kroz razgovor. Ja bar praktikujem sad kad nisu velike gužve, kad ima vremena, da prije toga porazgovaramo šta je u pitanju, kad neko traže molitvu, koja je prosto bolest tjelesna, koja onda čitamo ove molitve za bolesti, a već ako je, ko ima duhovni problema, ako je opsjednutost, onda postoje one molitve. Čitamo vračarske molitve ili one molitve situacija velikog zaklinjanja, gdje se demon se zaklinje da izađe iz čovjeka i da odakle je došao da se vrati, tako sad dalje. Ali interesantno da imamo, eto to, imamo onaj poredak krštenja, pa prije nego što počne krštenje, ona molitva oglašenih, gdje prvo polažemo ruku, onda imamo 4 molitve zaklinjanja. Prije nego što se osoba koja se krsti odriče, sad pitam, odričeš li satane, one molitve prije toga 4 su u stvari molitve zaklinjanja, egzorcističke molitve kojima se zaklinjemo demona da da izađe. Normalno silom koju nam je Bog dao, mi to svakako po svojoj nazi samoj ne bi mogli, nego Bog da silu na ruku položenju, da savršavaš svete tajne i svetu liturgiju i onda stari Bog svojom silom istiruje demona.
Da li imaš neka skorija iskustva, možda nekog drastičnijeg primjera, tako vidim što si malo pominjao, ali ne bi ulazio detalji sada, tako?
Pa danas smo baš imali jedno iskustvo.
Da li se baš doživi ta demonska sila, to demonsko biće da progovori, da se osjeti stvarno da to nije fiziologija, nego da je zaista jedna vrsta posebnosti?
Dan jutros je baš bilo tako jako i tako snažno, jedna mlada djevojka koja skoro se ispovijeda kod mene, koja prosto na ispovijesti to ne bi primijetio čovjek, ali je kad je krenula da se ispovijeda, da posti, da onda je on proradio kući, počelo je da kući se ponaša, da viče, da onda su čuli druge glasove, ne njih glas. Bila je ovdje u Ostrogu, čitali su je prije nekoliko dana, onda je opet kući, pa juče imala napad, pa jutros smo to čitali, ali je djevojka riješena da se izbori, baš je riješena i svjesna u kojem je problemu. I on prosto, to je novo iskustvo, da posle svega toga, vriske, dreke, treske, da posle same molitve ona je kao jagnje, da blagodari, da uzima blagoslov, da se prosto to vidiš, da je to ono što je u njoj, da je to tuđe, da to nije ona, da to prosto radi onaj nečastivi, a da je ona, ali je to zaposio po grijehu i po dopuštenju Božjem. Da.
I to naravno očito ne može biti izlečeno lekovima.
Pa oni su je vodili kod doktora i ona i sama je svjesna toga, prosto mora zbog, tako su joj i roditelji je vode, znate, to je malo sad i treba objasniti roditeljima, da je to otac je bio tu, vidio sve šta se dešava i kako, ali prosto i te tablete koje trenutno je smire, ali eto, naši doktori, njima je nepoznat, rijetko kome je poznat duhovni život, rijetko kome to je strano.
Da, svakako da lekovi neki put mogu pomoći privremeno, ali to ne može biti dubinsko rješenje. To
nema veliko iskustvo, ali moja saznanja, barem ovo malo što sam, ljudi dosta dolazi sa depresijom i sa, to su, propišu tablete koje prosto umrtve čovjeka, zombiraju ga da on nema te nervozne reakcije, burne i dublje nerešavanje, prosto umrtvuju tijelo i
to tako godinama može biti da se
suštinski se nerešava se
pravo. Pa eto, slava Bogu da je naša crkva sačuvala tu silu očeta.
Pa sačuvala.
Ali mi moramo da radimo na sebi da bi to silu mogli da prenesemo. I vi kao sveštenici, mi kao monasi koji smo dobili blagoslove, to da možemo da radimo sa ljudima i to je uvijek i naš krst.
Pa naš je krst, ali opet je to blagodatna sila Božja koja prosto u blagodati u crkvi. U crkvi Hristovoj mi smo ne dobili ne po zaslugama, nego po ljubavi i milosti. I onda prosto ti vidiš da si ti učesnik neopisani božanski tajni, savršavaš liturgiju, služiš, krštavaš, privodiš ljude u crkvi, savjetuješ, on počne da živi životom duhovnim i tako. A ti si negdje tu možda i gori od njega i možda i to što pričaš i savjetuješ i sam ne držiš, ali je to ima uspjeha i to donosi, je to nije tvoja zasluga, već Bog to priziva. Ko što je mene prizvao Bog, tako i ljude druge priziva, eto ti nekad tu poslužiš da nešto budeš na pomoći.
Dobro, oče, evo, mislim da smo se polako približili kraju, pa eto, reci nam samo još malo nekoliko riječi značaj ovog veličanstvenog hrama u kome ti služiš sada. Ovo je nešto jedinstveno, praktično uopšte u svetu, tako je naš hram odlički.
Pa tako je po svjedočanstvu patrijaraha koji su bili, koji su se oduševili hramom i tako je. Hram je nekako veliko Božje znamenje, ne samo za Podgoricu, nego i za ovaj prostor i za hram je možda i kruna ovog vaskrsavanja ovog naroda u Crnoj Gori. Krune i mitropolitovog grada ovdje, koji su nesagledive, tek će se pokazati šta je mitropolit donio ovdje u Crnoj Gori, kakav je to sve preobražaj ovdje se desilo i šta se sve ovdje izdešavalo posljednjih 20 nešto godina. Ali je to hram ne samo što je veličanstven kao arhitektura, ne samo što je lijep umjetnički u freskopisu, u kamenoj plastici, u mozaicima, u svemu tome.
Velika predivna skulptura.
Jeste, ne samo da je to, nego je posto mjesto obitališta Božje sile gdje narod osjeća i gdje dolazi. Gdje dolazi da traži spasenje, da traži rješenje svog problema životnog, svoje porodice. Prosto hram priziva. Nov je hram, a kao da je stara svetinja koja priziva ovaj narod. Tako da, da je i to se prosto osjetilo tih dana i kad smo pripremali, završavali hram i pripremali za osvećenje i za taj događaj. To je eto tako iskustvo jedinstveno rada u crkvi, da to koje je Bog bio s nama i krijepio tom blagodaću i sve uređivalo, da je to ovako predivno iskustvo u duhovnom mom životu. Tako da je to već, pa i sam hram je nestvaran. Mi da možda 2, 3 dana, 4 pred osvećenje imali smo one skele od freskopisa, kad se to skinulo i kad je to otvorio pogled kako to sve liči, to je bilo potpuno otkrovenje za nas da sve to tako. Jako smo učestvovali u izgradnji, bili tu stalno prisutni, a onda poslije toga i redovna bogosluženje kako pripada i hramu i svakodnevna liturgija kako u sabornim hramima, i prosto je to ono što narod vodi, što čezne i gdje redovnom službom za molitvom i osjeća prosto mir kad dođe u hram, osjeća blagodatnu silu Božju.
Ako tvoje zrno nade nek prinese hlebu spasa, tako je divno Gospode.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče Baćo, mi smo stvarno zahvalni sa radija i uopšte svi naši slušalci u ovako jednom divnom razgovoru. Još jednom eto pozivamo sve naše slušalce da dođu u hram, da se poklone i da dobiju i tvoj sveštenički blagoslov, koji ja isto tako tražim. I na kraju zahvaljujem i eto još jednom hvala ti što si učestvovao u našoj emisiji i eto samo možda u nekoliko reći jednu poruku današnjim hrišćanima, a i onima koji to nisu.
Poruka bi bila da se otvorimo za Boga, da otvorimo svoje srce, da pustimo Boga naše srce i dušu, a ako to ne osjećamo, da ga potražimo. Kaže se to pismo, kuca i otvorit će ti se, traži, dat će ti se. I sigurno da svako onaj koji želi Boga istinski, da Boga neće ostaviti i naći mu put i da Bog čeka na nas. On je jedini čovjek ljubac, onaj koji najviše voli nas, najviše brine o nama i o svakom brine kao da je jedini. Tako da, a s Bogom je sve lakše. Sve je lakše, svaki naš, naša muka, naši životni problemi, sve je to s Bogom lakše. Najveća muka s Bogom je laka, a najmanja muka bez Boga je teška. Tako da, kad se oslonimo na Boga, kad predamo svoj problem Bogu i položimo nadu, imamo vjeru da će on to da riješi, onda sve to lakše ide. Nama je hrišćanima mnogo lakše u životu koji smo sa Bogom nego bez Boga. Pogotovo u tim životnim problemima, tumbacijama, nemirama, šta je naša prednost? Mi znamo zašto to dolazi, mi znamo da je to dopuštenje Božje i znamo kako da se borimo protiv toga i gdje je izlaz. Oni koji su van crkve, koji se ne vezuju za Boga, koji nažalost nisu se Bogu obratili, oni niti znaju zašto se to dešava, niti znaju kako da izađu iz te situacije.
Oče, hvala ti još jednom i daće Bog, vidjet ćemo se i dalje i vidjet ćemo se u našoj svetoj crkvi, u našem ostrogu i u našem hramu.
Bogu hvala.
Bili ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.